اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 67 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel hat Sharh al-Sunna, die Erläuterung des Sunna vom Sheikh al-Barbahari rahimahullah ta'ala, und angekommen sind im Vortrag Nummer 167.
وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 29 التي يتحدث فيها عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم، قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد ذكر العشر المبشرين بالجنة ومن كان في منزلتهم، قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. نعم.
Wir sind angekommen zum nächsten Zitat des Autors, rahimahullah ta'ala, das besagt, nachdem wir die anderen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt haben, die im Paradies, das Paradies ihnen versprochen worden ist, die 10 Gefährten, radiallahu anhu, sagte er jetzt nun in diesem nächsten Zitat: und die besten Menschen nach denen, die dem Propheten als Gefährte gedient haben, die nur einen Tag mit ihm oder das Gefährtentum mit ihm gelebt haben, das heißt, sie waren seine Gefährte für einen Tag nur, oder diejenigen, die mit dem Propheten Gefährte gewesen sind für einen Monat, oder diejenigen, die mit dem Propheten nur ein Jahr Gefährte gewesen sind, oder weniger oder mehr, für die sagen wir Rahimahumullah, Natarahamu alayhim, sagen wir Rahimahumullah, und wir erwähnen ihre Vorzüge und wir erwähnen nicht ihre Fehler und wir erwähnen niemanden von ihnen außer mit etwas Gutem. Mit der Aussage des Propheten oder wegen der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي, wenn meine Gefährten genannt werden, dann فَأَمْسِكُ, dann passt auf, was ihr sagt, oder dann sagt nichts Schlimmes, nichts Schlechtes. Und Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala sagte, derjenige, der etwas sagt, oder etwas Schlimmes, Schlechtes sagt, für die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist das die Worte eines jemanden, der seine Gelüste befolgt. Das heißt, فَهُوَ هَوَى, يعني jemand, der sinnloses oder erneuerendes. Ja.
كنا قد بينا أن الصحبة معناها أن يلتقي المؤمن المسلم بالنبي ولو مرة واحدة ويموت على الإسلام. ده يسمى صحابي. يبقى الصحابي كل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلما ولو كان اللقاء لمرة واحدة فقد نال شرف الصحبة. وبناء على هذا فإن الصحابة يتفضلون, منهم من لزم النبي من وقت البعثة إلى انتقال النبي إلى رفيق الأعلى كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي بلال مصعب خديجة رضي الله عنها زيد بن حارثة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ومنهم من دخل بعد الفتح ومنهم من دخل الإسلام بعد ذلك ونال الصحبة, فهم يتفاوتون في الفضل, فليس السابق كاللاحق, هذا على قيد وهذا على قيد, لكن السابق تقدم. جزاكم الله خير. الله, انتوا جبتوا كوبايات كبيرة ما شاء الله, الجميل من البيت.
الله يرضى عنك يا شيخ, هذا الشاي اللذيذ ما شاء الله تبارك الله. بسم الله.
ولذلك ورد أنه في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, عمر كان يجعل يوما لمن له شكوى من أصحابه يأتون إليه فيعرض كل واحد مسألة أو شكوى. ففي يوم اجتمع على باب عمر ثلة من الصحابة, منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه, ومنهم هشام بن العاص, ومنهم عبد الله بن مسعود, ومنهم سهيل بن عمرو, ومنهم سلمان الفارسي, ومنهم بلال. تخيل بقى التشكيله الجميله دي بقى ما بين ساده وقاده وزعماء وبين بسطاء. فالحاجب يقول لعمر, يقف ببابك فلان وفلان وفلان. فعمر قال, ادخل علينا اولا بلال بن رباح. فدخل بلال عرض شكواه وقضى عمر حاجته, خرج بلال قال ادخل علينا الان عبد الله بن مسعود. دخل ابن مسعود ثم خرج, قال ادخل علينا الان سلمان الفارسي. طبعا في الوقت ده بقى بدا ابو سفيان الحرب يغضب, وكذلك أخو عمر بن هشام اللي هو أبو جهل كان أخو واقف برضو, ودول سادة وزعماء. نابلال كان عبدا حبشيا, وابن مسعود كان في الرق. فغضبوا كيف يقدم عمر هؤلاء على الزعماء والسادة بطبيعة البشر, الطبيعة البشرية. فلما غاضب سهيل بن عمرو, كان في حكمة. سهيل بن عمرو هذا هو خطيب العرب, هو الذي فاوض النبي يوم الحديبية في صلح الحديبية, كان على الشرك العام السادس من الهجرة, كان لسه على الشرك. فقال لهما مذكرا, أراكم غضابا على عمر. شايفكم كده بدأتم إيه الوجوه تتغير وغضبتم. لا تغضبوا على عمر واغضبوا على أنفسكم. فإن رسول الله عليه الصلاة والتسليم جاءنا وجاءه فآمنوا وصدقوا ونصروا وكذبنا وحاربنا فترة من الزمان، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يقدمهم الله ويؤخرنا. شوف هنا الفهم السديد، وأنه يقول لهم السابق لا يستوي مع اللاحق، اللي دخل في البدايات مازال اللي دخل في النهايات، كلهم على خير لكن الفضل يدفع. عشان كده دائما بنقول العبرة بمن سبق وصدق، والقرآن قعد لهذه القاعدة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وجاهد، مش ممكن أبدا اللي سبق زي اللي جه بعد كده، يعني اللي أنفق في البدايات في وقت أزمة وشدة وبناء أمة مش زي اللي جه الإسلام منتصر وممكن له، سبحان الله. فدي قاعدة مهمة وهي قاعدة السابق، كل على خير لكن السابق الصادق الصادق في الأجر أفضل وأعلى منزلة. وهذا ما يقرره المصنف، قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد من سبق ونصر كالخلفاء الأربعة وأهل بدر وأهل الحديبية بيعة الرضوان، هؤلاء لهم فضل كبير. بعد كده بقى اللي مثلا عاصر النبي مرة أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر، إذن دي قاعدة مهمة في التفاضل، قاعدة مهمة في التفاضل، فالسابق في الفضل أعظم وفي الأجر أكثر من اللاحق، وهكذا وإن كان في الكل الخير.
Im letzten Vortrag mit dem Geschwister haben wir angefangen, über das As-Suhba zu sprechen, über das Gefährtentum oder Gefährte sein. Und wir sagen, von den As-Sahaba, oder man ist ein Sahabi, wenn man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Mu'min, also als jemand, der glaubt, und als Muslim nur einmal getroffen hat und ist danach gestorben als Muslim, dann ist dieser Person ein Sahabi. Und As-Sahaba, meine Geschwister, haben unterschiedliche Stellenwerte bei Allah Azza wa Jal und werden unterschiedlich bei Allah Azza wa Jal Belohnung bekommen. Und es gibt manche Gefährten, die den Propheten erlebt haben vom Anfang des Prophetentums bis zum Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Bilal ibn Rabah radiallahu anhu oder Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardahum oder Aisha radiallahu anha und Zayd ibn Harith radiallahu anhu wa ardah. All diese Gefährten haben den Propheten komplett Khadija.
Khadija.
Matet qabl.
قلت أول من دخل الإسلام من النساء،
اللي أنا بقول الناس اللي شاهدوا النبي من أول حتى الآخر،
ما هي خديجة أول.
نعم. Und Khadija رضي الله عنها hat den ebenfalls komplett erlebt. Habe ich gerade nur Blockade bekommen, war glaube ich, ne? Und es gibt andere Gefährten, die erst nach der großen Schlacht mit Schlacht des Al-Fatih quasi den Islam, die konvertiert sind. Und dann gibt es auch andere, die vielleicht später erst gekommen sind. Das sind alles Gefährte, aber jeder hat seinen eigenen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab, als er Amir al-Mu'minin gewesen war, also der Führer der Muslime gewesen war, hat früher mal immer einen Tag übrig gelassen, dass die Leute mit all ihren Anliegen zu ihm kommen können und quasi erfragen, was sie gerne haben wollen. Und eines Tages gab es eine kleine Schlange oder eine Schlange gewesen, wo Leute gewartet haben. Und er konnte immer einen von denen reinrufen. Und da waren Personen wie zum Beispiel Abu Sufyan ibn Harb und Hisham ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud, Suhail ibn Amr, Salman al-Farisi und Bilal ibn Rabah radiallahu anhum wa ardahum. Und diese wunderschöne Kombination aus den Gefährten, darunter waren Führer gewesen, wie Sufyan ibn Harb, der ein Führer, der gewesen war damals, und auch andere Präsidenten. Und es gab auch einfache Menschen wie Bilal ibn Rabah und ibn Mas'ud radiallahu anhum wa ardahum. Und dann hat Umar ibn Khattab die Menschen gerufen, die er in seiner Ansicht quasi Vorrang hatten. Und er sagte erstens, Bilal ibn Rabah kam rein, er ging rein, hat sein Anliegen vorgetragen und dann raus. Und darum sagt er, und jetzt kommt Abdullah ibn Mas'ud und dann kommt Sulman al-Farisi und dann hat angefangen, zu Abu Sufyan ibn Harb, der Führer gewesen damals, hat angefangen böse zu werden oder sauer zu werden. Wie kann das sein? Ich bin der Führer und werde erst im Nachhinein angerufen und muss warten. Und die anderen einfachen Menschen, vor allem eben Mas'ud, war sogar ein Sklave gewesen und er kommt vor mir, das ist doch, was soll das? Und daraufhin hat dann der andere, Suhail ibn Amr, der auch ebenfalls erst spät zum Islam konvertiert worden ist, sagte, oh, ich sehe euch böse auf Umar. Seid nicht böse auf Umar, seid böse auf euch selbst. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam zu uns und er kam zu ihnen. Und sie haben ihn geglaubt, sie haben Wahrhaftigkeit gezeigt und sie haben ihn zum Sieg verholfen. Und wir hingegen, wir haben ihn zu der Lüge bezichtigt und wir haben ihn bekämpft. Und wir haben Angst, wir sollten fürchten, dass Allah azza wa jalla nicht sie vor uns priorisiert. Das heißt, die Gefährten, meine Geschwister, haben einen gewissen Stellenwert, je nachdem, wie sie den Propheten oder wie sie den Propheten genutzt haben und den Islam zum Sieg verholfen haben. Das heißt, Al-Ibra, das ist quasi die Intention oder den Lohn, ist eigentlich für denjenigen, der vorher in den Islam betreten ist, den Propheten kennengelernt hat und wahrhaftig gewesen ist. Das heißt, dort ist es quasi, dass man quasi vorher diesen Lohn quasi auf sich genommen hat und deshalb werden die dementsprechend einen höheren Stellenwert bekommen als andere. Und im Heiligen Koran hat Allah Azza wa Jalla ebenfalls oft solche Werte auch erwähnt, wo man sagt, die sind nicht gleich. Die sind nicht gleich. Die vorher den Islam angenommen haben, den Islam zum Sieg verholfen haben, haben eine höhere Belohnung als die anderen, die jetzt im Nachhinein daraufhin diesen Gang gegangen sind, diesen Weg gegangen sind. Das heißt, die Belohnung hat einen gewissen Etappen. Ja.
بعد أن بين المصنف قاعدة التفاضل بين الصحابة وفق الصدق والصدق والعمل والملازمة بدأ ينتقل لبيان حقوق الصحابة علينا ما حقوقهم وما واجبنا بالنسبة لهذه الحقوق قال نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير دي اسمها الحقوق يعني حق الصحابة علينا أول شيء نترحم عليهم ونترد عنهم إذا ذكر أحدهم قلنا رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه وهكذا يبقى ده حق من حقوقهم علينا ليه لازموا النبي نصروا النبي حملوا العلم عن رسولنا وصل إلينا القرآن عن طريقهم وصلت إلينا السنة عن طريقهم فما نحن فيه من خير هم السبب فيه لأنهم شهودنا ونقلت وحي السماء إلينا فلا بد أن نعرف لهم قدرهم فنتردى عنهم أدباب قال ونذكر فضلهم لابد أن نعلم الناس سيرتهم ونبين للناس فضلهم ودي قضية مهمة عشان كده من قواعد التربية بالنسبة للأبناء أن تعرف أولادك على إسلامهم بعد أن تعرفهم على ربهم ثم تعرفهم على نبيهم من خلال مدرسة سيرته ثم تعرفهم على أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين كلم أولادك عن سيرة الصديق أبي بكر عن سيرة الفاروق عمر عن سيرة ذي النورين عثمان عن سيرة بطل المواجهة علي بن أبي طالب عرف بناتك على سيرة الفضليات من الصحابيات وعلى رأسهن أمهات المؤمنين عرف بناتك على سيرة خديجة بنت خويلد ونصرتها للدين على سيرة عائشة رضي الله عنها، على سيرة ميمونة وسودة أم سلمة، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، صفية، جويرية، مارية. عرف بناتك على سيرة الفضليات، عرف بناتك على سيرة أم سليم رضي الله عنها وقس على ذلك. يبقى إذا هذا من حقهم علينا مدارسة سيرهم وتعليم سيرهم للناس من أجل أن يعرفوا فضلهم، لأن العلم بهم سبب من أسباب حبهم والترد عنهم، معرفة فضلهم، ودي مهمة أوي. عشان كده لازم ندرس سيرهم ونعلم سيرتهم لمن نحب ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم. هم بشر والبشر لا عصمة له، لأن العصمة دفنت بانتقال نبينا إلى الرفيق الأعلى، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن الميزة أنهم إن أخطأوا لا يقروا على الخطأ لوجود النبي ونزول الوحي، فكان المخطئ منهم تصوب أخطاؤه في الحال بالقرآن وبالسنة. فإذا واجبنا أن نمسك عن الزلل. ليه؟ لأن خطأهم مغفور، لأن الخطأ ناشئ عن اجتهاد، هم أهل للاجتهاد، فإن أخطأ المجتهد فله أجر، وإن أصاب المجتهد فله أجران. لذلك أخطاء الصحابة رضي الله عنهم تدور بين الأجر والأجرين، والخاسر من طعن. فهم إن أخطأوا مغفور لهم الخطأ. ليش؟ لأنهم لا يقر عليه. ثانيا أنهم أهل اجتهاد، والمجتهد كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا حكم الحاكم، أو قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله. لذلك نقول كل مجتهد مأجور مش مصيب، لأن الصواب واحد لا يتعدد. أكيد في مسائل الاجتهاد في صواب وفي خطأ، لكن المجتهد في كلا الأمرين مأجور. إن أصاب له كم أجر؟ أجراني، أجر الاجتهاد ومشقة البحث عن الدليل، وأجر الصواب. طب إن أخطأ فلو أجر الاجتهاد، أعمل فكره وجمع النصوص وحاول الترجيح لكنه أخطأ، فيؤجر على الاجتهاد. إذن على كل حال فهو مأجور، والصحابة أهل الاجتهاد، فما حدث بينهم من فتن كحروب وقتال كل ناشئ عن اجتهاد لحكمة أرادها الله القائل في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وعندما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحسن بن علي وكان طفلا يجلس على المنبر مع رسول الله، قال: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سمهم إيه؟ مسلمين. الفئتين عظيمين إشارة لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الفتنة التي حدثت بينهما. وبالفعل الحسن أصلح بين الطائفتين المسلمتين العظيمتين لما تولى الخلافة بعد أبيه، مكث بها 6 أشهر فقط، ثم تنازل لأخيه وابن عمه معاوية بن أبي سفيان حتى يحقن دماء المسلمين، وتحقق ما أخبر به النبي الأمين. فلما نذكر ما دار بينهم من حروب نذكر ذلك لبيان الحق فقط دون خوض. إيه بيان الحق؟ باختصار شديد جدا. علي بعد مقتل عثمان بويع بالخلافة، تمام. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ولي الدم لأنه من بني أمية، يعني من أقارب عثمان بن عفان، فطالب بدم عثمان، طلب الخليفة. الآن لن أبايع حتى تقتص من قتلة عثمان. آدي قضية الاجتهاد جت هنا بقى، والخلاف جه من هنا. ولذلك عائشة رضي الله عنها أيدت معاوية لأن ولي الدم، جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في الدم، إنه كان منصورا. طيب علي بن أبي طالب بحكمته واتساع علمه رأى أن يؤجل هذا الأمر حتى تستقر الخلافة، وخاصة أن المتمردين الذين قتلوا عثمان كانوا كثرة، قيل تجاوزوا 1000، وكانوا من أمصار متعددة وتفرقوا في الأمصار، فربما تكون فتنة كبيرة جدا جدا لا تستقر مع الخلافة. فما تعجل في الأخذ بقول معاوية، فنشأ الخلاف بين ابني العم رضي الله عنهما، ودار القتال بين الفريقين. فلما احتد الأمر لجأ معاوية إلى التحكيم، تحكيم القرآن، وأمر الجند برفع المصاحف على أسنة الرماح للتحكيم، وقبل علي بالتحكيم. طبعا بسبب قبول علي للتحكيم خرج الطائفة اللي هم الخوارج وكفروا عليا وكفروا معاوية. ليه يا جماعة؟ قالوا إن الحكم إلا لله، ما ينفعش نحكم الرجال بسبب ضعف فهمهم وعدم علمهم. فخرجوا على الصحابة وكفروا الصحابة، وقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه يوم النهروان. فده ملخص القضية، هي قضية اجتهاد، ما كان الخلاف من أجل الخلافة والحكم أبدا، بدليل إن معاوية كان يحكم بلاد الشام من قبل خلافة علي، يعني كان أميرا، فمش محتاج للإمارة ولا للحكم، لكنه كان يطالب بالدم وهذا حقه. لكن ليس الوقت وقت أخذ بالحق في بداية خلافة. فإذا اجتهد علي واجتهد معاوية، من الذي أصاب علي وله أجران؟ من الذي أخطأ؟ معاوية وله أجر. هذه خلاصة الأمر، نذكر هذا لرفع الإشكالات ولا نخوض، نقول هذا رضي الله عنه وهذا رضي الله عنه، وقد أشار القرآن لذلك وبيّن النبي ذلك لحكمة علشان نضبط قضية الأحكام، ودي حكمة أرادها الله، لأن النبي بيّن ذلك عندما قال كما جاء عند الإمام أحمد. انت صحي؟
انا صحي عشان
خايف بس لا تنام مني
لما نمشي.
قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. وقد رفعت بانتقال النبي الى الرفيق الاعلى عليه الصلاة وأزكى التسليم، اي بموت النبي. طيب قال ثم تكون خلافة راشدة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه. وقد كانت الخلافة راشدة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ثم الحسن بن علي، هذه الخلافة. قال ثم يكون ملكا عاضا، من اللي قال الكلام ده؟ النبي. هيكون في ملك، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. وفي بيت الملك معاوية بن أبي سفيان، كان أول ملك من ملوك الدنيا رضي الله عنه وارضاه، وكان حكمه نصر وعزة للدين رضي الله عنه وارضاه. لذلك معاوية لما تولى قال أنا أول ملوك الدنيا. الله شوف شوف فخر الصحابة بالسنة، النبي أكبر بده
فأنا المقصود وأنا المراد، لأن بولاية معاوية بدأ الحكم ينتقل للملك وراثة من بعد معاوية ابن يزيد، وهكذا كل حاكم يختار ابن، يعني يكون الولاية فيه أبنائه، فده اسمه الملك، توارث الحكم اسمه إيه؟ الملك. فالنبي قال سيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، طبعا المقصود الولاية العظمى، عشان ما تقولش إيه ما هو ما ترفعش لسه في ملك الأردن صح وفي ملك المغرب، لا اترفع، المقصد في الولاية العظمى يعني الخليفة اللي بيحكم الأمة بأسرها مش الدويلات. فقال يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا اللي احنا عايشينه. يا نزار احنا الآن في فترة ايه؟ الحكم الجبري، الحديد والنار، ظلم وجور وبعد عن الشريعة والأحكام وتحكيم قوانين البشر، ما هو ده اللي النبي قال عليه، ودي من دلائل النبوة، احنا عايشين الفترة دي. طيب بعد الفترة دي يا رسول الله في حاجة قال ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله أكبر، يعني هترجع تاني الخلافة على منهاج النبوة، العدل والأمن والأمان وكثرة الخير والبركة إلى آخره، وده يكون في آخر الزمان. فأملوا الخير تجدوه، يعني العملية ما هي السودة للدرجة دي، يعني لأن السواد يعقبه إيه؟ ضوء النهار، وما يأتي ضوء الفجر إلا بعد اشتداد ظلمة الليل. سبحان الله، يعني ظلمة الليل تؤذنه بضوء الفجر، وهكذا. فبعد الشدة بيجي السعة وبيجي الفرج، كما أقول كثيرا بين المحنة والمحنة تأتي المنحة، وبين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين المضرة والمضرة تنبت المصرة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني اللي احنا فيه ده كله هيعدي، هيعدي بإذن الله، شدائد هتمشي والهموم هتزول، وبعدين هو عمر وأيام معدودة ولكل منا أجل، فهي فترة عمرية بنقضيها لنا وظيفة معينة، وبعد كده كل منا ينتقل من دار إلى دار، من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل، ومن مات فقد قامت قيامته. المهم إن أنت تكون سببا في عز هذه الأمة، ولو بالقليل الذي تستطيعه، بكلمة طيبة، بحسن خلق، بإعداد جيد، بتربية ولد على المنهج، لازم يكون لك إسهام في بناء هذه الأمة بنصرة الحق وعدم نصرة الباطل. فمن لم يستطع قول الحق فليصمت عن باطل ولا يصفق لباطل، وهكذا لازم يكون لك دور في نصرة الدين باستقامتك، بعبادتك لربك، باتباعك لنبيك، بحبك لأصحابه رضي الله عنهم. إذن يا إخوة، من حقوق الصحابة علينا أن نمسك عن زلله إن ذكرنا ما حدث لبيان الحق فيه، لا للنيل من أصحاب النبي، مش عشان نخطئ ده ونخطئ ده ونبدأ نهمز ونلمز كما يفعل أهل الأهواء وأهل البدع والمأجورين لهدم الدين. إذا لا بد من الكف عن الزلل. عشان كده بقول دايما للإخوة اقرأوا كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي من أئمة السلف، كتاب من مجلد واحد. هذا الكتاب يتكلم عن مدارة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما بالآثار الصحيحة المسندة، وينقي ما دخل في هذا الباب من أباطيل وأكاذيب الشيعة الروافض للنيل من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذن خلاصة الأمر أن معاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، وأن عليا رضي الله عنه اجتهد فأصاب فله أجران، وهما طائفتان من المسلمين عظيمتان بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنكف عن زللهم. نعم.
شيخنا لما تكون ملكا عارضا، كان هذا هو الملك بتاع معاوية ولا كيف؟
نعم،
نعم
ومن بعد بقى بني أمية والعباس.
نعم نقيم ده أوطو رحمه الله تعالى uns über die Gefährten erzählt hat, hat er angefangen, über ihre Rechte für uns zu beschreiben. Er hat aufgezeigt, welche Rechte haben die Gefährten radiallahu anhum uns gegenüber. Er sagte, Natarahamu alayhim. Natarahamu alayhim heißt hier, dass jedes Mal, wenn ein Gefährte genannt wird, dann müssen wir sagen, radiallahu anhum. Radiallahu anhum wa ardahum. Und er sagte weiterhin, und wir sollen nicht ihre Fehler erwähnen, und wir sollen niemand von ihnen erwähnen im Schlechten. Das heißt, wir sollen immer das Gute über sie erzählen. Dieses radiallahu anhum ist ein Recht der Gefährten radiallahu anhum. Aus dem Grund, weil sie mit dem Propheten als Stütze gewesen waren. Sie haben ihn zum Sieg verholfen. Sie sind der Grund, warum der Koran zu uns angekommen ist. Sie sind der Grund, warum die Sunna zu uns gekommen ist. Alles Gute, was uns vom Islam erreicht hat, sind sie der Grund dafür. Und dann sagt er weiterhin, und وَنَذْكُرُ فَضْلَهُمْ, und wir müssen ihre Vorzüge erzählen. Wir müssen den Menschen oder den Leuten um uns herum erzählen, welche Vorzüge die Gefährten radiallahu anhum gehabt haben. Unsere Kinder, jeden einzelnen oder ein paar der Gefährten von ihrer Sira, von ihrem Lebenslauf erzählen, nachdem wir natürlich Allah Azza wa Jal vorher erklärt haben und ebenfalls dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sollen wir zum Beispiel all die Gefährten wie Umar ibn Khattab oder Uthman ibn Affan oder der mutige Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardah, all ihre Geschichten erzählen, damit sie lernen, wie die Gefährten radiallahu anhum gewesen waren. Und wenn wir Töchter haben, können wir auch ebenfalls über die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen und ihre Rolle zum Verhältnis zum Sieg, wie Khadija radiallahu anha oder Aisha Maimuna oder Ummu Salama und Safiya und Juwairiya und Maria und Ummu Sulaim. All diese Gefährtinnen radiallahu anhum wa ardahum kann man unseren Töchtern erzählen, dass sie ein Vorbild kennenlernen können. Und wenn wir diese Geschichten erzählen, es ist der Grund dafür, dass wir sie leben und warum wir sie leben sollen. Der Autor sagte weiterhin, und in der Kufru an Zalalihim. Das heißt, all ihre Fehler müssen wir vermeiden zu erzählen, aus dem Grund, weil wir wissen, dass sie nur Menschen waren. Oder sie waren Menschen, so wie wir. Das heißt, sie machen Fehler, genau wie jeder andere Mensch. Und wenn die Gefährten, radiallahu anhum, Fehler gemacht haben, dann kriegen die so oder so eine Belohnung dafür, aus dem Grund, weil ihre Fehler sind eigentlich Fehler, die aufgrund von Bemühungen zustande gekommen sind. Das heißt, wenn ein Gefährte oder wenn zwei Gefährten sich Mühe gegeben haben, zu entscheiden, welche Tat richtig ist, der sagt, okay, so und so, die Überlieferung der Propheten, und dann machen die was. Und diese Tat, wenn die falsch gewesen war, dann werden die trotzdem eine Belohnung bekommen. Warum? Weil die Al-Ijtihad, weil sie sich aufgrund von Wissen Mühe gegeben haben. Das heißt, ihre Fehler basieren auf dem Koran und der As-Sunna. Und ihre Fehler werden sowieso verziehen. Ihre Fehler werden in diesem Fall verziehen. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ein Richter oder ein Mensch oder ein Gefährte oder jemand, der sich Mühe gibt, der Wissen besitzt, einen Fehler gemacht hat oder nachdem er sich Mühe gegeben hat, er macht einen Fehler gemacht, entweder und er ist im Recht gewesen, kriegt er zwei Belohnungen. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann kriegt er nur eine Belohnung. Und wir müssen hier nochmal klarstellen, sie werden zwar immer nur belohnt, aber die Korrektheit oder die richtige Tat, es gibt nur einmal richtig, es gibt nicht zwei richtig. Aber wenn der eine die richtige Tat getroffen hat, kriegt er zwei Belohnungen. Und wenn er die falsche Tat gemacht hat, also das Falsche gemacht hat, kriegt er nur eine Belohnung. Warum? Weil er sich Mühe gegeben hat. Und wir erzählen darüber aus dem Grund, weil viele Menschen fangen immer damit an, dass sie diese Schlacht zwischen Muawiyah ibn Sufyan und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum wa ardahum erzählen, dass sie sagen, ja, guck mal, die haben sich beide umgebracht und getötet, obwohl sie Gefährte waren. Im Endeffekt ist diese Schlacht, wenn wir die ganz kurz zusammenfassen würden, wirklich, wirklich kurz. Es geht nur darum, dass Muawiyah radiallahu anhu, er war von der Blutsfamilie von Uthman ibn Affan. Und als Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa ardahu gestorben ist, wurde dann Ali ibn Abi Talib von den Menschen oder Gefährten dort auserwählt als Führer. Und Muawiyah sagte zu Ali ibn Talib, ich werde erst für dich abstimmen, nachdem du Uthman ibn Affan diejenigen quasi bestraft hast, die ihn getötet haben. Und Ali ibn Abi Talib ist bei der Zeit gewesen, wo die Feinde viel gewesen waren. Es gab viele Feinde in der damaligen Reich oder Staat, oder wie man auch sagen will. Und aus diesem Grund wollte er diese Strafverfolgung quasi auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, damit nicht noch mehr Fitnen zustande kommen. Und das wollte Muawiyah nicht. Er sagt, nein, ich will, dass du jetzt das Recht von Uthman kommt. Und in diesem Fall haben beide Recht. Und wie der Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade gesagt hat, Ali ibn Abi Talib war eher im Recht gewesen, aber Muawiyah war auch im Recht gewesen, weil er ist sein Familienmitglied und er wollte, dass die anderen, die ihn getötet haben, bestraft werden. Und im Endeffekt dafür oder darüber haben die sich gestritten oder gekämpft deswegen, bis letztendlich Muawiyah radiallahu anhu ardu gesagt hat, okay, jetzt werden wir den Koran nehmen und wir werden zwischen uns richten mit dem Koran. Dann hat Ali ibn Abi Talib diese Anforderung, mit dem Koran zu richten, akzeptiert. Und weil er dies akzeptiert hat, gab es bestimmte oder viele Menschen, die sagten, was? Nur Allah darf richten, nicht ihr oder den Koran. Und daraufhin kam diese, dann haben die Ali ibn Abi Talib und Muawiyah dem Unglauben bezichtigt. Und deswegen hat Ali ibn Abi Talib daraufhin sie im Nachhinein getötet, die er töten konnte. Und es gibt ja auch aktuell eine Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ebenfalls besagt, ich werde sie auch stark zusammen kürzen, wo er uns erzählt hat, was passieren wird. Er sagt, ihr seid gerade in einem Reich oder Zustand der An-Nubu'ah, des Prophetentums. Und dann wird Allah azza wa jal diesen Staat oder diesen Zustand quasi zu Ende kommen lassen. Das ist passiert, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Er sagt, daraufhin kommt die rechtschaffenden Führer, wie zum Beispiel Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman, Ali und Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhum wa ardahum, die kommen als nächstes. Und dann wird Allah azza wa jalla sie weiterhin ein Ende kommen lassen. Und dann kommt okay. Und daraufhin kommt ein stabiles Reich. Ein stabiles Reich mit einem König. Und das war in diesem Fall Muawiyah radiallahu anhu wa ardahu. Und er sagte daraufhin, ich bin der erste König und des diesseitigen Lebens. Wenn wir sagen König, meinen wir quasi und dann sagte der Prophet daraufhin, dann wird Allah Azza dem ein Ende setzen. Es war nur ein Königreich von Muslimen. Es gab nicht Länder. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass Marokko immer noch ein Königreich ist und Al-Urdun ein Königreich. Das zählt nicht. Warum? Weil es gibt ja mehrere Länder. Aber hier war Muawiyah der König der Muslime überhaupt, der Gesamtstaat. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jal dies ein Ende setzen und daraufhin wird es eine... Boah, bitte korrigiere mich. Ja, nee. Hukman Jabriyan, einfach nur ein tyrannischer Staat. Warum? Aus dem Grund, weil die Gesetze von Allah Azza wa Jal nicht als Staatsgesetze angenommen werden und es gibt Ungerechtigkeit und es gibt viele, sind mit Fittern und das heißt, die Zeit, die wir aktuell leben, ist diese Tyrannenführung, die wir aktuell kennen. Und daraufhin wird Allah Azza wa Jal dem ein Ende setzen und dann kommt Al-Khilafa ala Minhaj al-Nubuwa. Es gibt eine Zeit, wo wir wieder zu einer Lehre des Prophetentums kommen, wo wieder Gerechtigkeit und Sicherheit sein werden. Das heißt, seid nicht traurig, wenn ihr all die Probleme aktuell seht, all die Tyrannen auf dieser Welt, die auch uns nichts Gutes tun wollen oder aktuell können. Und es wird ein Ende kommen und darauf müssen wir vertrauen, Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat genau mit dieser Überlieferung uns gezeigt, wie es am Ende kommen wird. Das Einzige, worauf wir aufpassen müssen, ist, weil wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir müssen nur darauf achten, dass wir zumindest mal eine bestimmte, ich meine, jeder von uns hat ja eine Aufgabe im Leben. Und diese Aufgabe, es sollte ein Teil davon sein, dass du ein Grund dafür bist, dass dieser Umme letztlich einen Nutzen von dir hat, wie zum Beispiel durch ein gutes, nettes Wort oder durch gute Charaktereigenschaften oder dass du vielleicht deine Kinder nach dem Islam oder der Sunna quasi erziehst und daraufhin ein Teil dieser Religion in diesem Leben nach vorne bringen können. Und als letztes würde ich noch erwähnen, dass wenn ihr gerne über diese Schlacht von Muawiyah und Ali ibn Talib radiallahu anhum wa ardahum gerne erfahren wollt, könnt ihr gerne das Buch Al-Awasim min al-Qawasim von Ibn al-Arabi al-Maliki lesen. Dort wird die Schlacht genauestens beschrieben.
قال ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسك. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وذكر شواهده من السنة. وأيضا من الأحاديث في هذا الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. فإذا منهج أهل الحق ذكر الصحابة بالخير وعدم الهمز أو اللمز أو الطعن والسكوت عما بدر بينهم من أخطاء في مورد الاجتهاد، ولا يطعن في الصحابة أو يهمز إلا صاحب هوى مبتدع ضال. ولي مقال على الفيسبوك بعنوان حكم الطعن في الصحابة، بينت فيه الأنواع الأربعة في قضية الطعن في الصحابة، وحكم كل مرحلة وكل مرتبة موجود على صفحتنا، ارجع لي لأنه مقال مفصل بالأدلة. ومعلوم أن من طعن فيهم وفي جملة فهو كافر مرتد قولا واحدا، من كفر الصحابة جميعا فهو كافر مرتد عن الإسلام. فننبه على هذا الباب الخطير. ولذلك لا يبغض أحد أصحاب نبينا إلا ألقى الله البغض في قلوب عباده له. انظر مثلا إلى الشيعة الروافض، تجد أهل الحق جميعا يبغضونهم. لماذا؟ لأنهم يبغضون أصحاب رسول الله ويطعنون في الصحابة، بل يخوضون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام ويتهمون البراء عائشة رضي الله عنها بالزنا، وقد برأها الله من فوق السبع طباق في سورة النور. فمن طعن في عرض النبي فهو كافر مرتد قولا واحدا، ليس بمسلم بل هو كافر مرتد عن الإسلام، نسأل الله السلام. لذلك يلقي الله تعالى بغضهم في قلوب عباده، بل لهم أذيال في بلاد المسلمين. منهم مثلا رجل سفيه يسمى عبد ماهر، يلقب بالمستشار. هذا المجرم السفيه ليل نهار يسب أصحاب رسول الله بأفظع السباب، فيسب عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل الذي فتح مصر وإفريقية ونشر العدل والأمن، يسبه في السوشيال ميديا. وللأسف أمثال هذا السفيه تفتح له القنوات الفضائية ويسمع له هذا السفيه الطعان اللعان. لذلك تجد الله يلقي بغضه في قلوب عباده، سبحان الله، تجد الجميع يبغض هذا الرجل، سبحان الله، سفيه قليل العلم والفهم مأجور للطعن في أصحاب نبينا. فلا يطعن في الصحابة إلا حقود له غل دفين في قلبه، بدليل الآية، قال تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى إذن الذي يطعن في المؤمنين عنده إيش؟ غل وحقد في القلب. الوقت دخل ولا استاذ الإخوة فين؟ طب صلي المغرب.
الله يرضى عليك. أنا فكرت يعني في حاجة عشان الله يبارك فيك، لو قلت ليكون في حاجة محمد يقدركم يعني ربنا يرضى عليك. فلا يطعن في الصحابة إلا صاحب غل والعياذ بالله، عنده غل في الصدر. لماذا يا إخوة؟ لأن الطاعن في الصحابة إنما يريد قطع صلتنا بنبينا، ويريد قطع صلتنا بربنا، ويريد قطع صلتنا بالقرآن. ليه؟ لأنهم حملة الوحي. فالطاعن فيهم هو طاعن في النبي، الطاعن فيهم هو طاعن في الإسلام ككل، لأنه بيقطع الصلة بيننا وبين رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك لما تقرأ القرآن تجد عجبا، شوف كده نقرأ بعض النصوص في تزكية الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقول الله تعالى في سورة التوبة آية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز. قوم رضي الله عنهم ويجي السفيه يطعن فيهم، ده بيتهم ربنا بعدم العلم، لأن كيف يرضى عنهم وبعد كده يرتدوا بعد النبي؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى أيضا في سورة الفتح 18 و19: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان في الحديبية، وكان عدد الصحابة يومها 1400 صحابة اللي هم كلهم بيكفرهم الشيعة الروافض. الله يقول رضي الله، شوف سبحان الله، شوف الخزي والخذلان بسبب الهوى والأحقاد. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. الله أكبر. طيب ننتقل إلى موضع آخر في القرآن، قال تعالى محمد رسول الله في سورة الفتح: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الآية، أي صفتهم في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، فهم مذكورون بصفتين كما ذكر نبيهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ومثلهم في الإنجيل أي الذي نزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله، ليغيظ بهم من؟ الكفار. يبقى اللي عنده حكمة على الصحابة صفته في القرآن ليغيظ بهم إيش؟ الكفار. فتجد الكافر دائما أبدا يبغض الصحابة لأنه نقلت الوحي، فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر، لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فهذه علامة الكفر، فبغض الصحابة رضي الله عنهم كفر ونفاق، كفر ونفاق والعياذ بالله. والصحابة لا يؤثر فيهم طعن الطاعن، هم قد سبقوا، وطعن الطاعن فيهم أجور لهم وزيادة لمنزلتهم، وسيبقى الإسلام بهم رضي الله عنهم. إنما من الذي يلحقه الضرر؟ من طعن أو همز أو لمز. الخشية فقط على أبناء المسلمين الذين يقرؤون في كتب القوم ويسمعون للقوم وهم ليسوا بمؤهلين بالعلم، فقد يفتنوا، فقد يجد بعضهم في نفسه شيئا على الصحابة فيهلك. عشان كده بنقول لابد من التحصن بالعلم وسؤال العلماء. بهذا القدر إخوة نكتفي، فقد ذكر سفيان رضي الله عنه ابن عيينة قال من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى. فهذه علامة، كل من همز الصحابة يعلم أنه صاحب هوى، صاحب غل، وحقد في نفسه أو مأجور لهدم الإسلام، ولكن نقول كل هؤلاء إلى مزابل التاريخ، ويبقى الإسلام ويبقى الصحابة ويبقى ذكرهم الحسن إلى قيام الساعة. بهذا القدر أكتفي.
Und der Autor Rahimahullah Ta'ala hat gesagt, und die Gefährten radiallahu anhum wa ardahum sollten bloß niemals erwähnt werden, außer mit etwas Gutem, mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wenn meine Gefährten genannt werden, dann passt auf, was er über sie sagt. In einer anderen Überlieferung sagte er, sallallahu alaihi wasallam, beschimpft oder beleidigt nicht meine Gefährten. Das heißt, die Lehre des Islams ist, dass man die Gefährten immer mit Gutem erwähnen soll und ihre Fehler am besten nicht erwähnen soll, und man darf sie nicht beleidigen oder beschimpfen. Denn Beleidigungen und Beschimpfungen sind nur ein Zustand, in dem die Erneuerer und die Irreführenden annehmen. Denn diejenigen, die Gefährten als ungläubig bezichtigen, sind, wie die Gelehrten alle der Meinung sind, sind ungläubig und werden ihre Taten nicht angenommen. Denn Allah Azza wa Jal wird dafür sorgen, dass diejenigen, die Gefährten radiallahu anhum dem Unglauben bezichtigen, er wird dafür sorgen oder hat dafür gesorgt, dass jeder seiner Diener eine bestimmte Abneigung gegenüber diesen Menschen in ihren Herzen reingelegt. Das heißt, jeder hasst die, subhanallah, jeder hasst die, vor allem diejenigen, die ebenfalls in der Familienbande des Propheten quasi beschimpfen und beleidigen und sagen, dass Aisha radiallahu anha die Sinner bezichtigt hat, obwohl Allah Azza wa Jalla im Koran quasi gesagt hat, dass sie das nicht getan hat. Das heißt, all diejenigen, die Gefährten beleidigen, sind ungläubig. Und es gibt natürlich auch bestimmte Erneuerer, die Gefährten beleidigen, die aktuell in Fernsehsendungen auch zu sehen sind, wie zum Beispiel Abd Mahir, derjenige, der Tag und Nacht die Gefährten beleidigt und beschimpft, und subhanallah auch den Gefährten Amr ibn al-As radiallahu anhu, der Afrika quasi den Islam dort eingebracht hat und die Gerechtigkeit veröffentlicht hat, er wird dafür bezichtigt, er wäre ungläubig, oder wird quasi beleidigt, eher gesagt, er wird von diesem Abschaum beleidigt. Und Allah Azza wa Jal sagt in mehreren Versen eigentlich klare Aussagen darüber, dass die Gefährten, sowohl die Al-Muhajirin, die Auswanderer, und Al-Ansar, die ebenfalls auf den Propheten gewartet haben in Medina, ich erkläre das extra, weil die Übersetzung nicht ganz eindeutig ist, wo Bubenheim hier übersetzt hat, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern. Die Helfer sind diejenigen, die in Medina waren, und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, Allah hat Wohlgefallen an ihnen. Das heißt, Allah liebt dieser Gefährten und sie haben Wohlgefallen an ihm und sie lieben ihm auch. Und er hat für sie Gärten bereitet, durch Alt und Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla sagt, dass diese Gefährten, also die Auswanderer und Al-Ansar, sind quasi, Allah ist mit ihnen zufrieden und ihnen wird das Paradies gegeben. Und trotzdem gibt es diese Menschen oder diese Andersgläubiger, wie ich sie nennen soll, die beleidigen die Gefährten und sagen, sie wären ungläubig. Und es gibt noch andere Verse im Heiligen Koran, wo Allah Azza wa Jalla zum Beispiel in Surat Al-Fath, wo er sagt, Muhammad ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, also die Gefährten, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch Niederwerfungen. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Ich weiß, es gibt viele Begrifflichkeiten, die kaum zu verstehen sind, aber im Großen und Ganzen werden diese Gefährten von Allah, von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Guten erwähnt, und dann sagt er, dass diejenigen, die sie quasi eines anderen bezichtigen oder beleidigen oder beschimpfen oder dem Unglauben geben, sie hat sie genannt hier als gläubig, ungläubig, wo er sagte, so, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Und subhanallah, durch all diese Verse, die Allah Azza erwähnt hat, trotzdem gibt es diese Menschen, die Propheten weiterhin beleidigen und beschimpfen. Barakallahu fikum.